Goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Kan ek vra dat jy net so rondom hier kyk en daarom net almal groet? Net seker maak jy het almal gegroet. Dit het goed geklink, want dit het geklink as vir hulle dit losgemaak het. Dankie Dolf dat jy hulle aan die gang gekry het. So ons kan nou lekker sing tydens die diens. Net so een en elk gesels met u oor die kategese. Ons is in die eerste plek baie, baie dankie vir elke ouer wat hulle kind bring en wat deelneem daaraan. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar ons het so 55 weke in 'n jaar. En dan as ons vakansies aftrek en lang naweke en al die goeders, dan bly daar so ongeveer 30 naweke in 'n jaar oor. En dan mors ek ook nog hulle tyd hier. Mors nie regtig hulle tyd nie. Ek wil net, hulle het so 45 minute. Elke Sondag by mekaar te kom. So ons praat van so 24 uur in 'n jaar, wat ons as gemeente die geleentheid het om bietjie by u kind uit te kom. So ons is baie dankbaar as u kind bring. Ons wil u vra om saam met ons daaroor te bid, sodat ons gefokus met die kinders kan besig wees. Ons is regtig dankbaar vir elke geleentheid wat ons het. Maar dit bring nou weer aan die ander kant bietjie 'n ander perspektief ook, want u as ouer, ons kan nie hier in 24 uur alles by u kind indring nie. Ons vra dat u asseblief saam met ons sal deel wees van u kind se opvoeding in Jesus Christus. Ons is tog daarvoor geroep. Dan wil ek net die belydenisgroep herinner dat ons kry mekaar daar in die koffiekamer, dis nou aan hierdie kant van die geboue. Kry ons mekaar na die erediens asseblief. Baie dankie aan almal wat gehelp het met die koeksisterbak. Dit was 'n besige spulletjie daarso en u sien daar is nog van die koeksisters beskikbaar as u dalk uitgemis het daarop. So gepraat van kategese, ons het kategese opleiding ook dan wat dan plaasvind hier by ons die 28ste Februarie tot die 2de Maart as u belangstel of u weet van iemand wat graag met kinders wil werk. Ons het ook ons evangelisasie opleiding wat die Saterdag die 1 Maart sal plaasvind hier by ons. As jy daarby wil inskakel, jy is ook baie welkom en laat weet my maar sodat ek die getalle net kan deurgee dat ons materiaal kan bestel daarvoor. Ons gaan 'n lied luister om ons in te stem. So kom ons raak rustig terwyl ons na hierdie lied luister.
Daar's 'n koning wat regeer, hy's ewig en onwankelbaar. As hy vra, bewe die aarde, sy almag en sy waarde is onmeetbaar. Hy's 'n vesting in die storms, 'n toevlug as die berge om ons. Elke wapen wat gemaak word, sal breek onder die almag van sy hand. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskaar, Jesus oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God. Hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe. Daar's 'n koning wat regeer, die zoon van sy kleed al die tempel. Oh. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Sy steeds op die troon van genade. Oh, koninkryke wankel, maar die wat op die rots is, sal bly staan. Sy lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare,
Magtige God, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanoggend as familie hier saam te kan wees. Saam te kan wees om U te kan aanbid, kan loof en te prys en teenoor mekaar te kan getuig oor die wonders wat U in ons lewe doen. Dankie Here vir U groot liefde vir elke een van ons, U genade vir elkeen. Dankie Here dat U Uself geoffer het. Sodat elkeen van ons gered kan wees. Dankie Vader, dat U in alles by ons is. Dat ons nooit alleen is nie. Heilige Gees, ons vra dat U saam met ons sal gaan, nie net vandeur vandag nie, maar elke oomblik van die dag, dat U vir ons, ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien waar ons kan deel hê aan U groot koninkryk, Here. Here, ons bid vir mekaar, vir ons gemeente, vir siek. En as U kind bring, ons wil U vra om saam met ons daaroor te bid, sodat ons gefokus met die kinders kan besig wees. Ons is regtig dankbaar vir elke geleentheid wat ons het. Maar dit bring nou weer aan die ander kant bietjie 'n ander perspektief ook, want U as ouer, ons kan nie hier in 24 uur alles by U kind indring nie. Ons vra dat U asseblief saam met ons sal deel wees van U kind se opvoeding in Jesus Christus. Ons is tog daarvoor geroep. Dan wil ek net die belydenisgroep herinner dat ons kry mekaar daar in die koffiekamer, dis nou aan hierdie kant van die geboue, kry ons mekaar na die erediens asseblief. Baie dankie aan almal wat gehelp het met die koeksisterbak, dit was 'n besige spulletjie daarso, en u sien daar is nog van die koeksisters beskikbaar, as u dalk uitgemis het daarop. So gepraat van katechese, ons het katechese opleiding ook dan, wat dan plaasvind hier by ons, die 28ste februari tot die 2de maart, as u belangstel of u weet van iemand wat graag met kinders wil werk. Ons het ook ons evangelisasie opleiding wat die saterdag die 1ste maart sal plaasvind hier by ons. As u daarby wil inskakel, u is ook baie welkom en laat weet my maar sodat ek die getalle net kan deurgee dat ons materiaal kan bestel daarvoor. Ons gaan 'n lied luister om ons in te stem. So kom ons raak rustig terwyl ons na hierdie lied luister.
Daar's 'n koning wat regeer, hy's ewig en onwankelbaar. As hy vra, bewe die aarde, sy almag en sy waarde is onmeetbaar. Het toevlug as die berge om ons val. Elke wapen wat gemaak word, sal breek onder die almag van sy hand. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, Heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe. Daar's 'n koning wat regeer, die zoom van sy kleed val die tempel. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al hy alles hy beheer, is hy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly. Lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe. Lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, Jesus oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe.
die wat op die rots is, sal bly staan. Se lig op jou hoor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verheven, hy regeer verheven. Se lig op jou hoor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verheven, hy regeer verheven.
Magtige God, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanoggend as familie hier saam te kan wees. Saam te kan wees om U te kan aanbid, te kan loof en te prys en teenoor mekaar te kan getuig oor die wonders wat U in ons lewe doen. Dankie Here vir U groot liefde vir elke een van ons, U genade vir elkeen. Dankie Here dat U Uself geoffer het, sodat elkeen van ons gered kan wees. Dankie Vader, dat U in alles by ons is, dat ons nooit alleen is nie. Heilige Gees, ons vra dat U saam met ons sal gaan, nie net vandeur vandag nie, maar elke oomblik van die dag, dat U vir ons, ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien, waar ons kan deel hê aan U groot koninkryk, Here. Here, ons bid vir mekaar, vir ons gemeente, vir siek en vir herstel. Ons bid vir, om dankie te sê vir vreugde en blydskap. Here, ons dink aan elke een wat U hulp nou nodig het. Here, ons vra dat U hier by ons is, want hier is ons. En ons bid vir ons dorp en ons stad, ons pleit vir herlewing hier by ons, Here, sodat mense U kan aanbid. Dankie, Here, dat ons saam met U die pad kan stap. Dankie, dat U ons U kinders noem. Dankie, Here, dankie, in Jesus naam. Amen. Die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen sprake en geen woord is nie en hulle stemme nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. En so ook ons woorde, tot aan die einde van die wêreld, sal ons getuig oor die liefde, die genade en die trou van ons Here. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ek glo hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Amen. Dis ons belydenis oor Jesus Christus. Ons tema vir oggend is Wie is Jesus? Ons teksgedeelte is baie kort, net so 'n paar versies uit Matteus 13 vers 53 tot 58. Baie bekende gedeelte. In die voorafgaande gedeelte is Jesus besig met 'n klomp gelykenisse wat hy vertel daar in Kapernaum. Deel hy met die mense, hy leer hulle deur gelykenisse, deur verhale te vertel. Die gelykenis van die saad, die bruikbare, die onbruikbare vis. Hy vertel hulle iets van die koninkryk van God. Maar wie is Jesus? My vraag vir oggend is nie wie is Jesus, die historiese Jesus, of die Jesus wat ons ken, of die Jesus waarvan ons gehoor het nie. Maar wie is Jesus? Kom ons lees die gedeelte en dan breek ons dit bietjie op en gesels daaroor. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvandaan weggegaan. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het egter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Nou Jesus stap terug daar van Kapernaum af, daar teen die see van Galilea na Nazareth. Daar die geel roetekie wat jy daar sien, is 'n baie bekende roete wat hulle gestap het, en dit word vandag nog gestap. Dis geweldig mooi as jy daar by Berg Arbel staan, en jy kyk so af met die hele see van Galilea hier onder jou, en jy kan al die plekke sien. Dis 'n verskriklike mooi belewenis. Sê Jesus gaan daar terug na sy woonplek, sy plek waar hy gebly het. Ons almal doen dit. Op 'n stadium gaan ons bietjie terug, ook in ons eie lewe. Stap ons bietjie terug in ons lewe. Na daar waar ons was. En ek het sommer so 'n fotootjie daarvan 'n sinagoge opgesit daar net buitekant Nazareth, is daar so klein dorpietjie wat hulle vir die toerisme gebruik, wat hulle magtige God, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanoggend as familie hier saam te kan wees. Saam te kan wees om U te kan aanbid, kan loof en te prys en teenoor mekaar te kan getuig oor die wonders wat U in ons lewe doen. Dankie Here vir U groot liefde vir elke een van ons, U genade vir elkeen. Dankie Here dat U Uself geoffer het, sodat elkeen van ons gered kan wees. Dankie Vader, dat U in alles by ons is, dat ons nooit alleen is nie, Heilige Gees, ons vra dat U saam met ons sal gaan, nie net vandeur vandag nie, maar elke oomblik van die dag, dat U vir ons, ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien, waar ons kan deel hê aan U groot koninkryk, Here. Here, ons bid vir mekaar, vir ons gemeente, vir siek en vir herstel. Ons bid vir, om dankie te sê vir vreugde en blydskap. Here, ons dink aan elke een wat U hulp nou nodig het. Here, ons vra dat U hier by ons is, want hier is ons. En ons bid vir ons dorp en ons stad. Ons pleit vir herlewing hier by ons, Here. Sodat mense U kan aanbid. Dankie Here dat ons saam met U die pad kan stap. Dankie dat U ons U kinders noem. Dankie. Here, dankie. In Jesus naam. Amen. Die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen sprake en geen woord is nie en hulle stemme nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. En so ook ons woorde tot aan die einde van die wêreld sal ons getuig oor die liefde, die genade en die trou van ons Here. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ek glo hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat herstel. Ons bid vir om dankie te sê vir vreugde en blydskap. Here, ons dink aan elke een wat U hulp nou nodig het. Here, ons vra dat U hier by ons is, want hier is ons. En ons bid vir ons dorp en ons stad. Ons pleit vir herlewing hier by ons, Here. Sodat mense U kan aanbid. Dankie, Here, dat ons saam met U die pad kan stap. Dankie dat U ons U kinders noem. Dankie, Here, dankie, in Jesus naam, amen. Die hemelruim verkondig die eer van God, en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort, en nag na nag deel dit kennis mee, alhoewel daar geen sprake en geen woord is nie, en hulle stemme nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. En so ook ons woorde, tot aan die einde van die wêreld, sal ons getuig oor die liefde, die genade en die trou van ons Here. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ek glo hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Amen. Dis ons belydenis oor Jesus Christus. Ons tema vir oggend is Wie is Jesus? Ons teksgedeelte is baie kort, net so 'n paar versies uit Matteus 13 vers 53 tot 58. Baie bekende gedeelte. In die voorafgaande gedeelte is Jesus besig met 'n klomp gelykenisse wat hy vertel daar in Kapernaum. Deel hy met die mense, hy leer hulle deur gelykenisse, deur verhale te vertel. Die gelykenis van die saad, die bruikbare, die onbruikbare vis. Hy vertel hulle iets van die koninkryk van God. Maar wie is Jesus? My vraag vanoggend is nie wie is Jesus, die historiese Jesus, of die Jesus wat ons ken, of die Jesus waarvan ons gehoor het nie. Maar wie is Jesus? Kom ons lees die gedeelte en dan breek ons dit bietjie op en gesels daaroor. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvandaan weggegaan. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het egter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Nou Jesus stap terug daarvan Kapernaum af, daar teen die see van Galilea na Nazareth. Daar die geel roetekie wat jy daar sien, is 'n baie bekende roete wat hulle gestap het, en dit word vandag nog gestap. Dis geweldig mooi as jy daar by Berg Arbel staan, en jy kyk so af met die hele see van Galilea hier onder jou, en jy kan al die plekke sien. Dis 'n verskriklike mooi belewenis. Sê Jesus gaan daar terug na sy woonplek, sy plek waar hy gebly het. Ons almal doen dit. Op 'n stadium gaan ons bietjie terug, ook in ons eie lewe. Stap ons bietjie terug in ons lewe. Na daar waar ons was. En ek het sommer so 'n fotootjie daarvan 'n sinagoge opgesit daar net buitekant Nazareth, is daar so 'n klein dorpietjie wat hulle vir die toerisme gebruik, wat hulle Magtige God, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanoggend as familie hier saam te kan wees. Saam te kan wees om U te kan aanbid, te kan loof en te prys en teenoor mekaar te kan getuig oor die wonders wat U in ons lewe doen. Dankie Here vir U groot liefde vir elke een van ons, U genade vir elkeen. Dankie Here dat U Uself geoffer het sodat elkeen van ons gered kan wees. Dankie Vader, dat U in alles by ons is, dat ons nooit alleen is nie. Heilige Gees, ons vra dat U saam met ons sal gaan, nie net vandeur vandag nie, maar elke oomblik van die dag, dat U vir ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien, waar ons kan deel hê aan U groot koninkryk, Here. Here, ons bid vir mekaar, vir ons gemeente, vir siek en vir herstel. Ons bid vir om dankie te sê vir vreugde en blydskap. Here, ons dink aan elke een wat U hulp nou nodig het. Here, ons vra dat U hier by ons is, want hier is ons. En ons bid vir ons dorp en ons stad. Ons pleit vir herlewing hier by ons, Here. Sodat mense U kan aanbid. Dankie Here dat ons saam met U die pad kan stap. Dankie dat U ons U kinders noem. Dankie. Here, dankie. In Jesus naam. Amen. Die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woord is nie en hulle stemme nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. En so ook ons woorde tot aan die einde van die wêreld sal ons getuig oor die liefde, die genade en die trou van ons Here. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ek glo hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Amen. Dis ons belydenis oor Jesus Christus. Ons tema vir oggend is Wie is Jesus? Ons teksgedeelte is baie kort, net so 'n paar versies uit Matteus 13 vers 53 tot 58. Baie bekende gedeelte. In die voorafgaande gedeelte is Jesus besig met 'n klomp gelykenisse wat hy vertel daar in Kapernaum. Deel hy met die mense, hy leer hulle deur gelykenisse, deur verhale te vertel. Die gelykenis van die saad, die breekbare, die onbreekbare vis. Hy vertel hulle iets van die koninkryk van God. Maar wie is Jesus? My vraag vanoggend is nie wie is Jesus, die historiese Jesus of die Jesus wat ons ken of die Jesus waarvan ons gehoor het nie. Maar wie is Jesus? Kom ons lees die gedeelte en dan breek ons dit bietjie op en gesels daaroor. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvandaan weggegaan. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het egter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Nou Jesus stap terug daar van Kapernaum af, daar teen die see van Galilea na Nazareth. Daar die geel roetekie wat jy daar sien, is 'n baie bekende roete wat hulle gestap het, en dit word vandag nog gestap. Dis geweldig mooi as jy daar by Berg Arbel staan, en jy kyk so af met die hele see van Galilea hier onder jou, en jy kan al die plekke sien. Dis 'n verskriklike mooi belewenis. sê Jesus gaan daar terug na sy woonplek, sy plek waar hy gebly het. Ons almal doen dit, op 'n stadium gaan ons bietjie terug, ook in ons eie lewe, stap ons bietjie terug in ons lewe, na daar waar ons was. En ek het sommer so 'n fotoetjie daarvan, 'n sinagoge opgesit, daar net buitekant Nazareth is daar so klein dorpietjie, wat hulle vir die toerisme gebruik, wat hulle ingerig het, soos in die tyd van Jesus. En ek het die foto daar geneem, tydens 'n toergroep, hulle het so 'n sinagogekie daar. Nou die sinagoge in Jesus se tyd het anders gelyk as die sinagoges wat ons vandag kry. Vandag se sinagoges is plekke waar hulle aanbid. Maar die sinagoge was eintlik so 'n soort van die stadsaal geweest. Was 'n kleinerige plekkie waar die manne sommer so deur die dag bymekaar gekom het, veral wanneer dit nou begin warm word het en dan het hulle oor allerlei dinge gesels. Onder andere oor godsdienst ook, en so bietjie gelees uit die boekrolle uit. Nou as jy Lukas lees, dan het Jesus juis op daardie dag daar in die sinagoge gaan sit, en hy het uit die boekrol van Jesaja gelees, en toe vir hulle gesê, vandag is hier die dinge wat julle in Jesaja gehoor het, het tot vervulling gekom in my, en dan is hulle baie kwaad vir hom daaroor. Maar kom terug by waarmee ons besig is. Die vraag is, wie is Jesus? Wie is Jesus op hierdie oomblik vir jou? Wie is hy hier waar jy nou sit? Wat beteken hy vir jou? Nie ons kennis van Jesus nie, maar werklik, wie is hy? Ons bly vir mekaar sê dat ons is in verhouding met Jesus. As ons dan in 'n verhouding is, ek en Maggie ken mekaar anders as wat ander mense Maggie ken. Maggie ken my anders as wat jylle haar my sal ken, of ooit sal ken. Daar is iets intiem anders. En dis die vraag wat ek wil vanoggend vra oor Jesus. Wie is Jesus? In ons intieme verhouding, met mekaar. Wat weet ek van Jesus, en wat weet hy van my? Hoe ken hy my, en hoe ken ek hom? Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvan weggegaan. Jesus het klaar vir hulle vertel. Hy het klaar met die mense daar in Kapernaum gepraat. Dit is interessant as hulle sê, hy is in Kapernaum. Hy bly nie meer in sy tuis ingerig het, soos in die tyd van Jesus. En ek het die foto daar geneem, tydens 'n toergroep. Hulle het so 'n sinagogekie daar. Nou die sinagoge in Jesus se tyd het anders gelyk as die sinagoges wat ons vandag kry. Vandag se sinagoges is plekke waar hulle aanbid. Maar die sinagoge was eintlik so 'n soort van die stadsaal geweest. Was 'n kleinerige plekkie waar die manne sommer so deur die dag bymekaar gekom het, veral wanneer dit nou begin warm word het en dan het hulle oor allerlei dinge gesels. Onder andere oor godsdienst ook, en so bietjie gelees uit die boekrolle uit. Nou as jy Lukas lees, dan het Jesus juis op daardie dag daar in die sinagoge gaan sit, en hy het uit die boekrol van Jesaja gelees, en toe vir hulle gesê, vandag is hier die dinge wat julle in Jesaja gehoor het, het tot vervulling gekom in my, en dan is hulle baie kwaad vir hom daaroor. Maar kom terug by waarmee ons besig is. Die vraag is, wie is Jesus? Wie is Jesus op hierdie oomblik vir jou? Wie is hy hier waar jy nou sit? Wat beteken hy vir jou? Nie ons kennis van Jesus nie, maar werklik, wie is hy? Ons bly vir mekaar sê dat ons is in verhouding met Jesus. As ons dan in 'n verhouding is, ek en Maggie ken mekaar anders as wat ander mense Maggie ken. Maggie ken my anders as wat jylle haar my sal ken, of ooit sal ken. Daar is iets intiem anders. En dis die vraag wat ek wil vanoggend vra oor Jesus. Wie is Jesus? In ons intieme verhouding, met mekaar. Wat weet ek van Jesus, en wat weet hy van my? Hoe ken hy my, en hoe ken ek hom? Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvan weggegaan. Jesus het klaar vir hulle vertel. Hy het klaar met die mense daar in Kapernaum gepraat. Dis interessant as hulle sê hy is in Kapernaum. Hy bly nie meer in sy tuisdorp nie. Dan kom daar 'n klomp goed nou sosiologiese goeters nou na vore, want as jy nie in jou tuisdorp meer bly nie, dan beteken dit jy is nie meer verbind aan jou familie nie, jy is nie meer verbind aan jou plek van herkoms nie. Dit was nogal 'n belangrike ding in die antieke wêreld, want hulle het nie gesê Drian Brits jou van beteken iets nie, maar dit was Jesus van Nazareth. So sy identiteit was in dit waar hy vandaan gekom het. Dit word gesê dat die Bybelse mense word noem ons diadiese mense. Dis mense wat nie individualiteit gehad het soos ons vandag nie. Ons is individue. Elkeen van ons doen ons eie ding. Maar die diadiese mens kry sy identiteit by die groep waaraan hy verbonde is, die groep waaraan hy verbind is. Nou is Jesus nie meer, hy woon nie meer in Nazareth nie. So, wat het nou gebeur hier? Is hy nou losgemaak? Wat het in hierdie verhouding gebeur? So klaar praat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Amen. Dis ons belydenis oor Jesus Christus. Ons tema vir oggend is wie is Jesus? Ons teksgedeelte is baie kort, net so 'n paar versies uit Matteus 13 vers 53 tot 58. Baie bekende gedeelte. In die voorafgaande gedeelte is Jesus besig met 'n klomp gelykenisse wat hy vertel daar in Kapernaum. Deel hy met die mense, hy leer hulle deur gelykenisse, deur verhale te vertel. Die gelykenis van die saad, die bruikbare, die onbruikbare vis. Hy vertel hulle iets van die koninkryk van God. Maar wie is Jesus? My vraag vir oggend is nie wie is Jesus, die historiese Jesus, of die Jesus wat ons ken, of die Jesus waarvan ons gehoor het nie. Maar wie is Jesus? Kom ons lees die gedeelte en dan breek ons dit bietjie op en gesels daaroor. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvandaan weggegaan. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het egter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Nou Jesus stap terug daar van Kapernaum af, daar teen die see van Galilea na Nazareth. Daardie geel roetekie wat jy daar sien, is 'n baie bekende roete wat hulle gestap het, en dit word vandag nog gestap. Dis geweldig mooi as jy daar by Berg Arbel staan, en jy kyk so af met die hele see van Galilea hier onder jou, en jy kan al die plekke sien. Dis 'n verskriklike mooi belewenis. Sê Jesus gaan daar terug na sy woonplek, sy plek waar hy gebly het. Ons almal doen dit. Op 'n stadium gaan ons bietjie terug, ook in ons eie lewe. Stap ons bietjie terug in ons lewe. Na daar waar ons was. En ek het sommer so 'n fotootjie daarvan 'n sinagoge opgesit daar net buitekant Nazareth. Is daar so 'n klein dorpietjie wat hulle vir die toerisme gebruik het, wat hulle ingerig het soos in die tyd van Jesus. En ek het die foto daar geneem tydens 'n toergroep. Hulle het so 'n sinagogetjie daar. Nou die sinagoge in Jesus se tyd het anders gelyk as die sinagoges wat ons vandag kry. Vandag se sinagoges is plekke waar hulle aanbid. Maar die sinagoge was eintlik so 'n soort van die stadsaal gewees. Het was 'n kleinerige plekkie waar die manne sommer so deur die dag by mekaar gekom het, veral wanneer dit nou begin warm word het, en dan het hulle oor allerlei dinge gesels. Onder andere oor godsdiens ook, en so bietjie gelees uit die boekrolle uit. Nou as jy Lukas lees, dan het Jesus juis op daardie dag daar in die sinagoge gaan sit, en hy het uit die boekrol van Jesaja gelees, en toe vir hulle gesê, vandag is hierdie dinge wat julle in Jesaja gehoor het, het tot vervulling gekom in my, en dan is hulle baie kwaad vir hom daaroor. Maar kom ons kom terug by waarmee ons besig is. Die vraag is, wie is Jesus? Wie is Jesus op hierdie oomblik vir jou? Wie is hy hier waar jy nou sit? Wat beteken hy vir jou? Nie ons kennis van Jesus nie. Maar werklik, wie is hy? Ons bly vir mekaar sê dat ons is in verhouding met Jesus. As ons dan in 'n verhouding is, ek en Maggie ken mekaar anders as wat ander mense Maggie ken. Maggie ken my anders as wat julle haar my sal ken of ooit sal ken. Daar's iets intiem anders. En dis die vraag wat ek wil vanoggend vra oor Jesus. Wie is Jesus in ons intieme verhouding met mekaar? Wat weet ek van Jesus en wat weet hy van my? Hoe ken hy my en hoe ken ek hom? Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvan weggegaan. Jesus het klaar vir hulle vertel. Hy het klaar met die mense daar in Kapernaum gepraat. Dit is interessant as hulle sê hy is in Kapernaum. Hy bly nie meer in sy tuis ingerig het soos in die tyd van Jesus. En ek het die foto daar geneem tydens 'n toergroep. Hulle het so 'n sinagogetjie daar. Nou die sinagoge in Jesus se tyd het anders gelyk as die sinagoges wat ons vandag kry. Vandag se sinagoges is plekke waar hulle aanbid. Maar die sinagoge was eintlik so 'n soort van die stadsaal gewees. Het was 'n kleinerige plekkie waar die manne sommer so deur die dag by mekaar gekom het. Veral wanneer dit nou begin warm word het, en dan het hulle oor allerlei dinge gesels. Onder andere oor godsdiens ook, en so bietjie gelees uit die boekrolle uit. Nou as jy Lukas lees, dan het Jesus juis op daardie dag daar in die sinagoge gaan sit, en hy het uit die boekrol van Jesaja gelees, en toe vir hulle gesê, vandag is hierdie dinge wat julle in Jesaja gehoor het, het tot vervulling gekom in my, en dan is hulle baie kwaad vir hom daaroor. Maar kom ons kom terug by waarmee ons besig is. Die vraag is, wie is Jesus? Wie is Jesus op hierdie oomblik vir jou? Wie is hy hier waar jy nou sit? Wat beteken hy vir jou? Nie ons kennis van Jesus nie. Maar werklik, wie is hy? Ons bly vir mekaar sê dat ons is in verhouding met Jesus. As ons dan in 'n verhouding is, ek en Maggie ken mekaar anders as wat ander mense Maggie ken. Maggie ken my anders as wat julle haar my sal ken of ooit sal ken. Daar's iets intiem anders. En dis die vraag wat ek wil vanoggend vra oor Jesus. Wie is Jesus in ons intieme verhouding met mekaar? Wat weet ek van Jesus en wat weet hy van my? Hoe ken hy my en hoe ken ek hom? Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvan weggegaan. Jesus het klaar vir hulle vertel. Hy het klaar met die mense daar in Kapernaum gepraat. Dit is interessant as hulle sê hy is in Kapernaum. Hy bly nie meer in sy tuisdorp nie. Dan kom daar 'n klomp goed nou sosiologiese goeters nou na vore, want as jy nie in jou tuisdorp meer bly nie, dan beteken dit jy's nie meer verbind aan jou familie nie, jy's nie meer verbind aan jou plek van herkoms nie. Dit was nogal 'n belangrike ding in die antieke wêreld, want hulle het nie gesê Drian Brits jou van beteken iets nie, maar dit was Jesus van Nazareth. So sy identiteit was in dit waar hy vandaan gekom het. dit word gesê dat die Bybelse mense word, noem ons diadiese mense. Dis mense wat nie individualiteit gehad het soos ons vandag nie. Ons is individue. Elkeen van ons doen ons eie ding. Maar die diadiese mens kry sy identiteit by die groep waaraan hy verbonde is, die groep waaraan hy verbind is. Nou is Jesus nie meer, hy woon nie meer in Nazareth nie. So, wat het nou gebeur hier? Is hy nou losgemaak? Wat het in hierdie verhouding gebeur? So, klaar praat het hier iets oor verhoudinge, wat daar plaasgevind het. Dalk het Josef intussen gesterf, en het sy broer Jakobus, wat die oudste kind van Josef en Maria is, die gesin oorgeneem. Dan sou Jesus so 'n bietjie op 'n vreemde plek gewees het in daardie gesin hê. Hy is ouer as Jakobus, maar hy het nie die reg om die gesin oor te neem nie, want hy is nie Josef se eie seun nie. 'n moeilike ding nê. Ja, so dit ons wonder 'n bietjie hieroor. Maar kom ons kom terug by Jesus wat die gelykenisse vertel. So hoe deel Jesus met mense? Jesus gebruik dit wat daar by hom is. In Kapernaum vang hulle vis. So hy praat oor vis met hulle. In Kapernaum, as jy daar op die berg Arbel staan en jy kyk so af, dan kyk jy op die Jesrael vlakte uit en dit is 'n baie vrugbare vlakte. En hulle plant al wat 'n ding is daar. Onder andere in Jesus se tyd baie koring daar geplant. En dan as jy van Kapernaum af sou terugstap na Nazareth se kant toe, dan moes jy daar deur die landerye loop. Daarom praat hy met hulle oor saad. So hoe praat hy met my en jou vandag? Hoe deel hy in ons lewe? Hy deel binne ons verhouding. Hy weet waarmee ek besig is. Hy weet wat ek doen. Hy weet wat my drome en my aspirasies is. So hoe deel Jesus met my vandag? En dis 'n vraag wat ons onsself moet vra as ons in hierdie verhouding is met wie is Jesus? Laat ons hom toe om met ons te deel. Of is ons die een wat met hom deel, wat die heeltyd vir God kom vertel en kom voorskryf. Here, hier is my plan A, B, C, D, E. Asseblief begin by A. En as jy nou so 'n bietjie sukkel met hom, kan jy dalk na B kyk. Wanneer laas het ons gekom en sê, Here, ek het geen plan. Hier is ek. Dis jou plan, nie my plan nie. Moeilike ding vir ons om te doen. Baie moeilike ding. Maar hoe laat ons hom toe om in ons lewe te kom verander? Wanneer hy die mense daar by Kapernaum leer, dan leer hy hulle in verhale, in hulle konteks, in hulle plek waar hulle is. Laat ek Jesus toe in my konteks, in die plek waar ek is. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in die sinagoge geleer, sodat hulle verstom was oor wat Jesus sê. Hulle het selfs gesê, waar kom hy in al die dinge? Ek wonder of hulle hom aanvanklik dalk nie dadelik herken het nie, of nie besef het nie. Maar dit is 'n interessante ding, want Jesus, as timmerman, as die seun van 'n timmerman, dis sy ingroep, sy groep waaruit hy kom, was in 'n klas van daardie tyd, waar hy nou nie eintlik die reg gehad het om in die sinagoge voor ander te kon praat nie. Dit was bedoel vir mense wat geleerd was, wat kon lees en skryf. Alhoewel ons weet Jesus kon lees, want hy het uit die boekrol voorgelees. So Jesus het uitgestyg bo sy plek. In daardie tyd was dit 'n onding. Jy het nie buite jou plek opgetree nie, jy het jou plek geken. En jy het in jou plek gebly. Jy het nie anders gedoen nie. So wat doen Jesus? Wat hy ons vra om te doen? Om anders te wees. Hy vra ons om anders op te tree. Maar dis 'n paar goed wat ons in hierdie versie sien wat Jesus doen. Hy gaan na sy mense toe. Ons wil altyd sê, die Bybel sê ons is almal sendelinge. Jesus het ons almal gestuur in die groot opdrag. Gaan en maak disippels, het hy vir ons almal gesê. Maar as ons praat oor 'n sendeling, dan praat ons oor iemand wat daar in 'n ander land werk, of wat ver hiervandaan werk, weg is. Maar waar gaan Jesus, waar begin dit vir Jesus? By die huis. By die huis. Waar moet dit vir ons begin? Wat leer ons uit wat Jesus doen? Hoe moet ons dan doen? Hy gaan na die sinagoge. Hy doen nie anders as wat sy mense doen nie. Jode het gereeld na die sinagoge gegaan, dit was die manier hoe hulle opgetree het. Jesus tree nie buite sy omstandighede op nie. Hy is nog steeds binne die omstandighede en hy leef daarmee saam. Maar dis wat hy doen binne daardie omstandighede wat anders is hier. Hy gaan sit nie daar in sy hoekie en in sy plekkie nie. Nee, hy staan op en hy leer hulle met wysheid en met kragtige dade, met wysheid, wysheid wat hulle verstom, wat hulle vra, waar kom dit vandaan? As ons na die Bybel kyk, dan sê dit, wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke 1 sê, wysheid begin met die dien van die Here. So kom ons dien en doen wat Christus doen. Kom ons soek ons wysheid en laat hom toe om ook in ons lewe te doen. As ons vanoggend vra wie is Jesus? Is hy die een wat doen dorp nie? Dan kom daar 'n klomp goed nou sosiologiese goeters nou na vore want as jy nie in jou tuisdorp meer bly nie, dan beteken dit jy's nie meer verbind aan jou familie nie, jy's nie meer verbind aan jou plek van herkoms nie. Dit was nogal 'n belangrike ding in die antieke wêreld. Want hulle het nie gesê, Drian Brits, jou van beteken iets nie, maar het was Jesus van Nazareth. So sy identiteit was in dit waar hy vandaan gekom het. Dit word gesê dat die Bybelse mense word, noem ons diadiese mense. Dis mense wat nie individualiteit gehad het soos ons vandag nie. Ons is individue. Elkeen van ons doen ons eie ding. Maar die diadiese mens kry sy identiteit by die groep waaraan hy verbonde is, die groep waaraan hy verbind is. Nou is Jesus nie meer, hy woon nie meer in Nazareth nie. So, wat het nou gebeur hier? Is hy nou losgemaak? Wat het in hierdie verhouding gebeur? So, klaar praat het hier iets oor verhoudinge, wat daar plaasgevind het. Dalk het Josef intussen gesterf, en het sy broer Jakobus, wat die oudste kind van Josef en Maria is, die gesin oorgeneem, dan sou Jesus so bietjie op 'n vreemde plek gewees het in daardie gesin hê. Hy is ouer as Jakobus, maar hy het nie die reg om die gesin oor te neem nie, want hy is nie Josef se eie seun nie. 'N moeilike ding nê. Ja, so dit, ons wonder 'n bietjie hieroor. Maar kom ons kom terug by Jesus, wat die gelykenisse vertel. So hoe deel Jesus met mense? Jesus gebruik dit wat daar by hom is. In Kapernaum vang hulle vis. So hy praat oor vis met hulle. In Kapernaum, as jy daar op die berg Arbel staan en jy kyk so af, dan kyk jy op die Jesrael vlakte uit. En dit is 'n baie vrugbare vlakte. En hulle plant al wat 'n ding is daar. Onder andere in Jesus se tyd baie koring daar geplant. En dan as jy van Kapernaum af sou terugstap na Nazareth se kant toe, dan moes jy daar deur die landerye loop. Daarom praat hy met hulle oor saad. So hoe praat hy met my en jou vandag? Hoe deel hy in ons lewe? Hy deel binne ons verhouding. Hy weet waarmee ek besig is. Hy weet wat ek doen. Hy weet wat my drome en my aspirasies is. So hoe deel Jesus met my vandag? En dis 'n vraag wat ons onsself moet vra as ons in hierdie verhouding is met wie is Jesus. Laat ons hom toe om met ons te deel. Of is ons die een wat met hom deel, wat die heeltyd vir God kom vertel en kom voorskryf. Here, hier is my plan A, B, C, D, E. Asseblief begin by A. En as jy nou so 'n bietjie sukkel met hom, kan jy dalk na B kyk. Wanneer laas het ons gekom en sê, Here, ek het geen plan. Hier is ek. Dis jou plan, nie my plan nie. Moeilike ding vir ons om te doen, baie moeilike ding. Maar hoe laat ons hom toe om in ons lewe te kom verander? Wanneer hy die mense daarby kap, hier iets oor verhoudinge wat daar plaasgevind het. Dalk het Josef intussen gesterf en het sy broer Jakobus, wat die oudste kind van Josef en Maria is, die gesin oorgeneem. Dan sou Jesus so 'n bietjie op 'n vreemde plek gewees het in daardie gesin hê. Hy's ouer as Jakobus, maar hy het nie die reg om die gesin oor te neem nie, want hy's nie Josef se eie seun nie. 'n moeilike ding nê. Ja, so dit ons wonder 'n bietjie hieroor. Maar kom ons kom terug by Jesus wat die gelykenisse vertel. So hoe deel Jesus met mense? Jesus gebruik dit wat daar by hom is. In Kapernaum vang hulle vis. So hy praat oor vis met hulle. In Kapernaum, as jy daar op die berg Arbel staan en jy kyk so af, dan kyk jy op die Jesrael vlakte uit en dit is 'n baie vrugbare vlakte. En hulle plant al wat 'n ding is daar. Onder andere in Jesus se tyd baie koring daar geplant. En dan as jy van Kapernaum af sou terugstap na Nasaret se kant toe, dan moes jy daar deur die landerye loop. Daarom praat hy met hulle oor saad. So hoe praat hy met my en jou vandag? Hoe deel hy in ons lewe? Hy deel binne ons verhouding. Hy weet waarmee ek besig is. Hy weet wat ek doen. Hy weet wat my drome en my aspirasies is. So hoe deel Jesus met my vandag? En dis 'n vraag wat ons onsself moet vra as ons in hierdie verhouding is met wie is Jesus? Laat ons hom toe om met ons te deel. Of is ons die een wat met hom deel, wat die heeltyd vir God kom vertel en kom voorskryf. Here, hier is my plan A, B, C, D, E. Asseblief begin by A. En as jy nou so 'n bietjie sukkel met hom, kan jy dalk na B kyk. Wanneer laas het ons gekom en sê, Here, ek het geen plan. Hier is ek. Dis jou plan, nie my plan nie. Moeilike ding vir ons om te doen. Baie moeilike ding. Maar hoe laat ons hom toe om in ons lewe te kom verander? Wanneer hy die mense daar by Kapernaum leer, dan leer hy hulle in verhale, in hulle konteks, in hulle plek waar hulle is. Laat ek Jesus toe in my konteks, in die plek waar ek is. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in die sinagoge geleer, sodat hulle verstom was oor wat Jesus sê. Hulle het selfs gesê, waar kom hy in al die dinge? Ek wonder of hulle hom aanvanklik dalk nie dadelik herken het nie, of nie besef het nie. Maar dis 'n interessante ding, want Jesus, as timmerman, as die seun van 'n timmerman, dis sy ingroep, sy groep waaruit hy kom, was in 'n klas van daardie tyd, waar hy nou nie eintlik die reg gehad het om in die sinagoge voor ander te kon praat nie. Dit was bedoel vir mense wat geleerd was, wat kon lees en skryf. Alhoewel ons weet Jesus kon lees, want hy het uit die boekrol voorgelees. So Jesus het uitgestyg bo sy plek. In daardie tyd was dit 'n onding. Jy het nie buite jou plek opgetree nie, jy het jou plek geken. En jy het in jou plek gebly. Jy het nie anders gedoen nie. So wat doen Jesus? Wat hy ons vra om te doen? Om anders te wees. Hy vra ons om anders op te tree. Maar dis 'n paar goed wat ons in hierdie versie sien wat Jesus doen. Hy gaan na sy mense toe. Ons wil altyd sê, die Bybel sê ons is almal sendelinge. Jesus het ons almal gestuur in die groot opdrag. Gaan en maak disippels, het hy vir ons almal gesê. Maar as ons praat oor 'n sendeling, dan praat ons oor iemand wat daar in 'n ander land werk, of wat ver hiervandaan werk, weg is. Maar waar gaan Jesus, waar begin dit vir Jesus? By die huis, waar moet dit vir ons begin? Wat leer ons uit wat Jesus doen? Hoe moet ons dan doen? Hy gaan na die sinagoge. Hy doen nie anders as wat sy mense doen nie. Jode het gereeld na die sinagoge gegaan. Dit was die manier hoe hulle opgetree het. Jesus tree nie buite sy omstandighede op nie. Hy's nog steeds binne die omstandighede en hy leef daarmee saam. Maar dis wat hy doen binne daardie omstandighede wat anders is hier. Hy gaan sit nie daar in sy hoekie en in sy plekkie nie. Nee, hy staan op. En hy leer hulle met wysheid en met kragtige dade. Met wysheid. Wysheid wat hulle verstom, wat hulle vra waar kom dit vandaan? As ons na die Bybel kyk, dan sê dit wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke 1 sê wysheid begin met die dien van die Here. So kom ons dien en doen wat Christus doen. Kom ons soek ons wysheid en laat hom toe om ook in ons lewe te doen. As ons vanoggend vra wie is Jesus? Is hy die een wat doen dorp nie? Dan kom daar 'n klomp goed nou soos sosiologiese goeters nou na vore want as jy nie in jou tuisdorp meer bly nie, dan beteken dit jy's nie meer verbind aan jou familie nie, jy's nie meer verbind aan jou plek van herkoms nie. Dit was nogal 'n belangrike ding in die antieke wêreld want hulle het nie gesê Drian Brits jou van beteken iets nie, maar dit was Jesus van Nazareth. So sy identiteit was in dit waar hy vandaan gekom het. Dit word gesê dat die Bybelse mense word noem ons diadiese mense. Dis mense wat nie individualiteit gehad het soos ons vandag nie. Ons is individue. Elkeen van ons doen ons eie ding. Maar die diadiese mens kry sy identiteit by die groep waaraan hy verbonde is, die groep waaraan hy verbind is. Nou is Jesus nie meer, hy woon nie meer in Nazareth nie. So wat het nou gebeur hier? Is hy nou losgemaak? Wat het in hierdie verhouding gebeur? So klaar praat dit hier iets oor verhoudinge wat daar plaasgevind het. Dalk het Josef intussen gesterf en het sy broer Jakobus, wat die oudste kind van Josef en Maria is, die gesin oorgeneem. Dan sou Jesus so 'n bietjie op 'n vreemde plek gewees het in daardie gesin hê. Hy's ouer as Jakobus, maar hy het nie die reg om die gesin oor te neem nie, want hy's nie Josef se eie seun nie. 'n moeilike ding nê. Ja, so dit ons wonder 'n bietjie hieroor. Maar kom ons kom terug by Jesus wat die gelykenisse vertel. So hoe deel Jesus met mense? Jesus gebruik dit wat daar by hom is. In Kapernaum vang hulle vis. So hy praat oor vis met hulle. In Kapernaum, as jy daar op die berg Arbel staan en jy kyk so af, dan kyk jy op die Jesrael vlakte uit en dit is 'n baie vrugbare vlakte. En hulle plant al wat 'n ding is daar. Onder andere in Jesus se tyd baie koring daar geplant. En dan as jy van Kapernaum af sou terugstap na Nazareth se kant toe, dan moes jy daar deur die landerye loop. Daarom praat hy met hulle oor saad. So hoe praat hy met my en jou vandag? Hoe deel hy in ons lewe? Hy deel binne ons verhouding. Hy weet waarmee ek besig is. Hy weet wat ek doen. Hy weet wat my drome en my aspirasies is. So hoe deel Jesus met my vandag? En dis 'n vraag wat ons onsself moet vra as ons in hierdie verhouding is met wie is Jesus? Laat ons hom toe om met ons te deel. Of is ons die een wat met hom deel? Wat die heeltyd vir God kom vertel en kom voorskryf. Here, hier is my plan A, B, C, D, E. Asseblief begin by A. En as jy nou so 'n bietjie sukkel met hom, kan jy dalk na B kyk. Wanneer laas het ons gekom en sê, Here, ek het geen plan. Hier is ek. Dis jou plan, nie my plan nie. Moeilike ding vir ons om te doen. Baie moeilike ding. Maar hoe laat ons hom toe om in ons lewe te kom verander. Wanneer hy die mense daar by Kapernaum leer, dan leer hy hulle in verhale, in hulle konteks, in hulle plek waar hulle is. Laat ek Jesus toe in my konteks, in die plek waar ek is. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in die sinagoge geleer, sodat hulle verstom was oor wat Jesus sê. Hulle het selfs gesê, waar kom hy in al die dinge? Ek wonder of hulle hom aanvanklik dalk nie dadelik herken het nie, of nie besef het nie. Maar dit is 'n interessante ding, want Jesus, as timmerman, as die seun van 'n timmerman, dis sy ingroep, sy groep waaruit hy kom, was in 'n klas van daardie tyd waar hy nou nie eintlik die reg gehad het om in die sinagoge voor ander te kon praat nie. Dit was bedoel vir mense wat geleerd was, wat kon lees en skryf. Alhoewel ons weet Jesus kon lees, want hy het uit die boekrol voorgelees. So Jesus het uitgestyg bo sy plek. In daardie tyd was dit 'n onding. Jy het nie buite jou plek opgetree nie. Jy het jou plek geken en jy het in jou plek gebly. Jy het nie anders gedoen nie. So wat doen Jesus? Wat hy ons vra om te doen? Om anders te wees. Hy vra ons om anders op te tree. Maar dis 'n paar goed wat ons in hierdie versie sien wat Jesus doen. Hy gaan na sy mense toe. Ons wil altyd sê, die Bybel sê ons is almal sendelinge. Jesus het ons almal gestuur in die groot opdrag. Gaan en maak disippels, het hy vir ons almal gesê. Maar as ons praat oor 'n sendeling, dan praat ons oor iemand wat daar in 'n ander land werk, of wat ver hier vandaan werk, weg is. Maar waar gaan Jesus, waar begin dit vir Jesus? By die huis. Die huis, waar moet dit vir ons begin? Wat leer ons uit wat Jesus doen? Hoe moet ons dan doen? Hy gaan na die sinagoge. Hy doen nie anders as wat sy mense doen nie. Jode het gereeld na die sinagoge gegaan, dit was die manier hoe hulle opgetree het. Jesus tree nie buite sy omstandighede op nie. Hy is nog steeds binne die omstandighede en hy leef daarmee saam. Maar dis wat hy doen binne daardie omstandighede wat anders is hier. Hy gaan sit nie daar in sy hoekie en in sy plekkie nie. Nee, hy staan op en hy leer hulle met wysheid en met kragtige dade. Met wysheid. Wysheid wat hulle verstom, wat hulle vra, waar kom dit vandaan? As ons na die Bybel kyk, dan sê dit wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke 1 sê wysheid begin met die dien van die Here. So kom ons dien en doen wat Christus doen. Kom ons soek ons wysheid en laat hom toe om ook in ons lewe te doen. As ons vanoggend vra wie is Jesus? Is hy die een wat doen in my lewe? Of doen ek en sê vir hom kom en volg? Volg ek hom of volg God my? Dis die vraag wat ons moet vra. Is hy dan nie die seun van 'n skrynwerker nie? Nou skrynwerker, ons dink altyd hy was het net met hout gewerk, maar skrynwerkers van daardie tyd het met hout en met klip en alles gewerk. Hy was eintlik 'n nutsman. Hy het alles gedoen. En hulle was in 'n baie lae klas gewees. Hoekom? Omdat mense wat met hulle hande gewerk het, gewoon nie eiendom besit het nie. Want as jy in landerye bewerk het of so, dan het jy die stukkie grond besit waar jy gewerk het. So jy was in 'n bietjie hoër stand as ander. As jy geleerd was en jy kon lees en skryf, dan kon jy aan ander mense geld leen en doen en jy kon eiendom besit en grond besit en mense kon vir jou diens gedoen het. Skrynwerker was 'n dienaar, gewerk, 'n nutsman, alles reg gemaak wat stikkend is. Staan sy moeder nie bekend as Maria nie? Ken ons haar nie? Weet ons nie wie sy is nie? Is sy broers dan nou nie hier onder ons nie? Is hy nie iemand wat ons ken nie? Dis 'n interessante ding wat hier gebeur is. Want die vraag is, wie is Jesus? Ken hulle hom dan nie? Weet hulle dan nie wie hy is nie? As hy daar groot geword het, ek dink daarom nie. Ons lees selfs in Matteus, dat Jesus op 10-jarige ouderdom al reeds gesê het, moet ek nie besig wees met die dinge van my vader nie? So Jesus het al reeds van kleins af, van jonk af, was hy besig om die koninkryk van God te vestig. Het hulle hom nooit dit gehoor sien en doen nie? Moes hulle hom nie anders gesien het nie? Is dit nie typies van ons wêreld nie? Dat ons ook van Jesus weet. was bitter min mense in Suid-Afrika wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. Maar ek waarborg in my lewe, of doen ek en sê vir hom kom en volg? Volg ek hom of volg God my? Dis die vraag wat ons moet vra. Is hy dan nie die seun van 'n skrynwerker nie? Nou skrynwerker, ons dink altyd hy was 'n het net met hout gewerk, maar skrynwerkers van daardie tyd het met hout en met klip en alles gewerk. Hy was eintlik 'n nutsman. Hy het alles gedoen. En hulle was in 'n baie lae klas gewees. Hoekom? Omdat mense wat met hulle hande gewerk het, gewoon nie eiendom besit het nie. Want as jy in landerye bewerk het of so, dan het jy die stukkie grond besit waar jy gewerk het. So jy was in 'n bietjie hoër stand as ander. As jy geleerd was en jy kon lees en skryf, dan kon jy aan ander mense geld leen en doen en jy kon eiendom besit en grond besit en mense kon vir jou diens gedoen het. Skrynwerker was 'n dienaar, gewerk, 'n nutsman, alles reggemaak wat stikkend is. Staan sy moeder nie bekend as Maria nie? Ken ons haar nie? Weet ons nie wie sy is nie? Is sy broers dan nou nie hier onder ons nie? Is hy nie iemand wat ons ken nie? Dis 'n interessante ding wat hier gebeur is. Want die vraag is, wie is Jesus? Ken hulle hom dan nie? Weet hulle dan nie wie hy is nie? As hy daar groot geword het, ek dink daarom nie. Ons lees selfs in Matteus, dat Jesus op 10-jarige ouderdom al reeds gesê het, moet ek nie besig wees met die dinge van my vader nie? So Jesus het al reeds van kleins af, van jonk af, was hy besig om die koninkryk van God te vestig. Het hulle hom nooit dit gehoor sien en doen nie? Moes hulle hom nie anders gesien het nie? Is dit nie typies van ons wêreld nie? Dat ons ook van Jesus weet. Was bitter min mense in Suid-Afrika wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. Maar ek waarborg jou, dat daar is vanoggend meer mense in die mall as in die kerke in hierdie dorp. Want dis hoe dit is. Hy's daar. Ons weet van hom. Maar wie is hy vir jou? Wie is hy hier? Wat doen Jesus hier? Wat doen Jesus? Hy tree buite sy plek op. Hy tree anders op. Buite dit wat hulle van hom verwag om te doen. Die wêreld verwag ook van Jesus 'n klomp goed. Daar's daardie gesegde wat altyd sê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. Ons almal begeer om in God se teenwoordigheid te wil wees, maar ons wil nie die pad saam met God daarheen stap nie. Maar die vraag is ook, waar doen Jesus dit? Hier, tussen sy mense. Nou, waar hy is, op daardie oomblik, daar doen hy dit. Daar tree hy so op. Daar tree hy en leer, dan leer hy hulle in verhale, in hulle konteks, in hulle plek waar hulle is. Laat ek Jesus toe in my konteks, in die plek waar ek is. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in die sinagoge geleer, sodat hulle verstom was oor wat Jesus sê. Hulle het selfs gesê, waar kom hy in al die dinge? Ek wonder of hulle hom aanvanklik dalk herken het nie, of nie besef het nie. Maar dis 'n interessante ding, want Jesus, as timmerman, as die seun van 'n timmerman, dis sy ingroep, sy groep waaruit hy kom, was in 'n klas van daardie tyd, waar hy nou nie eintlik die reg gehad het, om in die sinagoge voor ander te kon praat nie. Dit was bedoel vir mense wat geleerd was, wat kon lees en skryf. Alhoewel ons weet Jesus kon lees, want hy het uit die boekrol voorgelees. So Jesus het uitgestyg bo sy plek. In daardie tyd was dit 'n onding. Jy het nie buite jou plek opgetree nie. Jy het jou plek geken en jy het in jou plek gebly. Jy het nie anders gedoen nie. So wat doen Jesus? Wat hy ons vra om te doen? Om anders te wees. Hy vra ons om anders op te tree. Maar dis 'n paar goed wat ons in hierdie versie sien wat Jesus doen. Hy gaan na sy mense toe. Ons wil altyd sê, die Bybel sê ons is almal sendelinge. Jesus het ons almal gestuur in die groot opdrag. Gaan en maak disippels, het hy vir ons almal gesê. Maar as ons praat oor 'n sendeling, dan praat ons oor iemand wat daar in 'n ander land werk, of wat ver hiervandaan werk, weg is. Maar waar gaan Jesus, waar begin dit vir Jesus? By die huis. By die huis, waar moet dit vir ons begin? Wat leer ons uit wat Jesus doen? Hoe moet ons dan doen? Hy gaan na die sinagoge. Hy doen nie anders as wat sy mense doen nie. Jode het gereeld na die sinagoge gegaan, dit was die manier hoe hulle opgetree het. Jesus tree nie buite sy omstandighede op nie. Hy is nog steeds binne die omstandighede en hy leef daarmee saam. Maar dis wat hy doen binne daardie omstandighede wat anders is hier. Hy gaan sit nie daar in sy hoekie en in sy plekkie nie. Nee, hy staan op en hy leer hulle met wysheid en met kragtige dade. Met wysheid. Wysheid wat hulle verstom, wat hulle vra, waar kom dit vandaan? As ons na die Bybel kyk, dan sê dit wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke 1 sê wysheid begin met die dien van die Here. So kom ons dien en doen wat Christus doen. Kom ons soek ons wysheid en laat hom toe om ook in ons lewe te doen. As ons vanoggend vra wie is Jesus? Is hy die een wat doen in my lewe? Of doen ek en sê vir hom kom en volg? Volg ek hom of volg God my? Dis die vraag wat ons moet vra. Is hy dan nie die seun van 'n skrynwerker nie? Nou skrynwerker, ons dink altyd hy was het net met hout gewerk, maar skrynwerkers van daardie tyd het met hout en met klip en alles gewerk. Hy was eintlik 'n nutsman. Hy het alles gedoen. En hulle was in 'n baie lae klas gewees. Hoekom? Omdat mense wat met hulle hande gewerk het, gewoon nie eiendom besit het nie. Want as jy in landerye bewerk het of so, dan het jy die stukkie grond besit waar jy gewerk het. So jy was in 'n bietjie hoër stand as ander. As jy geleerd was en jy kon lees en skryf, dan kon jy aan ander mense geld leen en doen en jy kon eiendom besit en grond besit en mense kon vir jou diens gedoen het. Skrynwerker was 'n dienaar, gewerk, 'n nutsman, alles reg gemaak wat stikkend is. Staan sy moeder nie bekend as Maria nie? Ken ons haar nie? Weet ons nie wie sy is nie? Is sy broers dan nou nie hier onder ons nie? Is hy nie iemand wat ons ken nie? Dis 'n interessante ding wat hier gebeur is. Want die vraag is, wie is Jesus? Ken hulle hom dan nie? Weet hulle dan nie wie hy is nie? As hy daar groot geword het, ek dink daarom nie. Ons lees selfs in Matteus, dat Jesus op 10-jarige ouderdom al reeds gesê het, moet ek nie besig wees met die dinge van my vader nie? So Jesus het al reeds van kleins af, van jonk af, was hy besig om die koninkryk van God te vestig. Het hulle hom nooit dit gehoor sien en doen nie? Moes hulle hom nie anders gesien het nie? Is dit nie typies van ons wêreld nie? Dat ons ook van Jesus weet. Was bitter min mense in Suid-Afrika wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. Maar ek waarborg in my lewe, of doen ek en sê vir hom kom en volg? Volg ek hom of volg God my? Dis die vraag wat ons moet vra. Is hy dan nie die seun van 'n skrynwerker nie? Nou skrynwerker, ons dink altyd hy was het net met hout gewerk, maar skrynwerkers van daardie tyd het met hout en met klip en alles gewerk. Hy was eintlik 'n nutsman. Hy het alles gedoen. En hulle was in 'n baie lae klas gewees. Hoekom? omdat mense wat met hulle hande gewerk het, gewoon nie eiendom besit het nie. Want as jy in landerye bewerk het of so, dan het jy die stukkie grond besit waar jy gewerk het. So jy was in 'n bietjie hoër stand as ander. As jy geleerd was en jy kon lees en skryf, dan kon jy aan ander mense geld leen en doen en jy kon eiendom besit en grond besit en mense kon vir jou diens gedoen het. Skrynwerker was 'n dienaar, gewerk, 'n nutsman, alles reg gemaak wat stikkend is. Staan sy moeder nie bekend as Maria nie? Ken ons haar nie? Weet ons nie wie sy is nie? Is sy broers dan nou nie hier onder ons nie? Is hy nie iemand wat ons ken nie? Dis 'n interessante ding wat hier gebeur is. Want die vraag is, wie is Jesus? Ken hulle hom dan nie? Weet hulle dan nie wie hy is nie? As hy daar groot geword het, ek dink daarom nie. Ons lees selfs in Matteus, dat Jesus op 10-jarige ouderdom al reeds gesê het, moet ek nie besig wees met die dinge van my vader nie? So Jesus het al reeds van kleins af, van jonk af, was hy besig om die koninkryk van God te vestig. Het hulle hom nooit dit gehoor sien en doen nie? Moes hulle hom nie anders gesien het nie? Is dit nie typies van ons wêreld nie? Dat ons ook van Jesus weet. Was bitter min mense in Suid-Afrika wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. Maar ek waarborg jou, dat daar is vanoggend meer mense in die mall as in die kerke in hierdie dorp. Want dis hoe dit is. Hy's daar. Ons weet van hom. Maar wie is hy vir jou? Wie is hy hier? Wat doen Jesus hier? Wat doen Jesus? Hy tree buite sy plek op. Hy tree anders op. Buite dit wat hulle van hom verwag om te doen. Die wêreld verwag ook van Jesus 'n klomp goed. Daar's daardie gesegde wat altyd sê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. Ons almal begeer om in God se teenwoordigheid te wil wees, maar ons wil nie die pad saam met God daarheen stap nie. Maar die vraag is ook, waar doen Jesus dit? Hier, tussen sy mense, nou, waar hy is, op daardie oomblik, daar doen hy dit, daar tree hy so op, daar tree hy anders op, daar leef hy anders, daar kyk hy anders na die wêreld. En woon sy suster dan nie, almal hier onder ons nie? Waar kom hy aan al hierdie dinge? Baie goeie vraag, as hulle dit nou maar net regtig bedink het. Want hy kom van God. Hy is God. Hy kom om die mens te red. Hy is die belofte. Hy is die belofte van die Ou Testament. Hy is die Messias. Hulle moes net bietjie die vraag verder vat. Jy is hulle wat hom gesien het, moes dit verstaan het. Moes geweet het. Hier is dit nou. By ons, in ons teenwoordigheid. Maar weer eens, moet ons dit nie ook vra nie? Is Jesus nie dalk hier onder ons nie? Woon die mede-Christene nie om ons nie? Ons mede-broers en susters, woon hulle nie hier saam met ons nie? Maar wat doen ons? Wat doen ons saam? Wat doen Jesus? Wat doen hy? En waar doen hy dit? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Dit was nie vir hulle lekker. As Jesus naby jou kom, as ons Jesus die eerste keer ontdek in ons lewe, werklik by die kruis tot stilstand geruk word, is nie 'n lekker plek nie. Hoekom is dit nie lekker nie? Want jy word ontbloot aan jouself. Jy ontdek dat jy 'n sondaar is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Hulle het Jesus verwerp. Jesus sê vir hulle, en hy haal aan hier van 'n filosoof van hulle tyd, wat bekend was, 'n profeet is nie sonder eer nie, bedoelende dat profeet het aansien, behalwe daar waar hy vandaan kom, daar waar hy gevestig is. Mag dit nooit gesê word van ons nie. So wat is Jesus se gesindheid hier? Beklei hy met hulle? Vermaan hy hulle? Verwerp hy hulle? Nee, ek dink nie so nie. Hy wys hulle daarop dat dit gaan nie oor eer en aansien nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het of wat jy het of waar jy dit het of hoe jy gesien word deur die gemeenskap nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hy wat jou so lief gehad het dat hy in die kruis gesterf het vir jou. Dis waaroor dit gaan. So watter gesindheid moet ons hê? Ons vra altyd genade van God. Ons dank God vir sy genade. Maar hoeveel genade het ons vir die mense om ons? Hoeveel genade het ons vir ons eie geliefdes? Hoe tree ons op teenoor hulle? Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. So wat is die gevolge van verset teen Jesus? Wat is die gevolge? Was nie kragtige dade nie. Ons vra elke dag, waar is die wonderwerke van Jesus? God het nie verander nie, ons het dit gesing vir ons oggend. Die mense verander, maar Jesus nooit. Jesus het nie verander nie. Hy doen nog steeds kragtige dade, maar hoekom doen hy dit nie hier nie? Want ons glo nie. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Wie is Jesus? Is Jesus die een wat in ons lewe wonderwerke doen? Ek kan getuig van wonderwerke wat Jesus in my lewe gedoen het, oor en oor en oor, aanhoudend. Laat ons hom toe, of wil ons vir hom voorskryf? Wat is die gevolge van ons eie verset teen Christus? Wat is die gevolge van die mense rondom ons se verset? En weet hulle dat hulle die gevolge gaan dra? As ons dit nie vir hulle vertel nie, sal hulle dit nie weet nie. En dis ons oproep vandag. As ek 'n laaste keer net weer kan vra, wie is Jesus vandag hier nou in jou lewe, in my lewe? Wie is Jesus? Amen. Here, vanoggend staan ek self skuldig voor u, Here, en kom pleit ek vir vergifnis. Want ek leef my verhouding met u nader aan die verhouding met die wêreld, Here. Ek probeer om dit te balanseer tussen die twee, terwyl u gevra het dat ek net alleen by u moet wees. By niemand en niks anders nie, Here. Heilige Gees, kom wys my op die afgode in my lewe, sodat ek dit kan afsterf. Kom wys my op my gesindheid, op my manier van praat, my doen. Here, kom wys met jou, dat daar is vanoggend meer mense in die mol as in die kerke, in hierdie dorp. Want dis hoe dit is. Hy is daar, ons weet van hom, maar wie is hy vir jou? Wie is hy hier? Wat doen Jesus hier? Wat doen Jesus? Hy tree buite sy plek op. Hy tree anders op, buite dit wat hulle van hom verwag om te doen. Die wêreld verwag ook van Jesus 'n klomp goed. Daar is daardie gesegde wat altyd sê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. Ons almal begeer om in God se teenwoordigheid te wil wees, maar ons wil nie die pad saam met God daarheen stap nie. Maar die vraag is ook, waar doen Jesus dit? Hier, tussen sy mense, nou, waar hy is, op daar die oomblik, daar doen hy dit, daar tree hy so op, daar tree hy anders op, daar leef hy anders, daar kyk hy anders na die wêreld. En woon sy suster dan nie, almal hier onder ons nie? Waar kom hy aan al hierdie dinge? Baie goeie vraag, as hulle dit nou maar net rarig bedink het. Want hy kom van God, hy is God, hy kom om die mens te red, hy is die belofte, hy is die belofte van die Ou Testament, hy is die Messias. Hulle moes net bietjie die vraag verder vat, juist hulle wat hom gesien het, moes dit verstaan het, moes geweet het, hier is dit nou, by ons, in ons teenwoordigheid. Maar weer eens, moet ons dit nie ook vra nie, is Jesus nie dalk hier onder ons nie, woon die mede-Christene nie om ons nie, ons mede-broers en sisters, woon hulle nie hier saam met ons nie, maar wat doen ons? Wat doen ons saam? Wat doen Jesus? Wat doen hy? En waar doen hy dit? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Dit was nie vir hulle lekker. As Jesus naby jou kom, as ons Jesus die eerste keer ontdek in ons lewe, werklik by die kruis tot stilstand geruk word, is nie 'n lekker plek nie. Hoekom is dit nie lekker nie? Want jy word ontbloot aan jouself. Jy ontdek dat jy 'n sondaar is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Hulle het Jesus verwerp. Jesus sê vir hulle, en hy haal aan hier van 'n filosoof van hulle tyd, wat bekend was, 'n profeet is nie sonder eer nie, bedoelende dat profeet het aansien, behalwe daar waar hy vandaan kom, daar waar hy gevestig is. Mag dit nooit gesê word van ons nie. Anders op, daar leef hy anders, daar kyk hy anders na die wêreld. En woon sy suster dan nie, almal hier onder ons nie? Waar kom hy aan al hierdie dinge? Baie goeie vraag, as hulle dit nou maar net rarig bedink het. Want hy kom van God, hy is God, hy kom om die mens te red, hy is die belofte, hy is die belofte van die Ou Testament, hy is die Messias. Hulle moes net bietjie die vraag verder vat, juist hulle wat hom gesien het, moes dit verstaan het, moes geweet het, hier is dit nou, by ons, in ons teenwoordigheid. Maar weer eens, moet ons dit nie ook vra nie, is Jesus nie dalk hier onder ons nie, woon die mede-Christene nie om ons nie, ons mede-broers en sisters, woon hulle nie hier saam met ons nie, maar wat doen ons? Wat doen ons saam? Wat doen Jesus? Wat doen hy? En waar doen hy dit? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Dit was nie vir hulle lekker. As Jesus naby jou kom, as ons Jesus die eerste keer ontdek in ons lewe, werklik by die kruis tot stilstand geruk word, is nie 'n lekker plek nie. Hoekom is dit nie lekker nie? Want jy word ontbloot aan jouself. Jy ontdek dat jy 'n sondaar is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Hulle het Jesus verwerp. Jesus sê vir hulle, en hy haal aan hier van 'n filosoof van hulle tyd, wat bekend was, 'n profeet is nie sonder eer nie, bedoelende dat profeet het aansien, behalwe daar waar hy vandaan kom, daar waar hy gevestig is. Mag dit nooit gesê word van ons nie. So wat is Jesus se gesindheid hier? Beklei hy met hulle? Vermaan hy hulle? Verwerp hy hulle? Nee, ek dink nie so nie. Hy wys hulle daarop dat dit gaan nie oor eer en aansien nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het of wat jy het of waar jy dit het of hoe jy gesien word deur die gemeenskap nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hy wat jou so lief gehad het dat hy in die kruis gesterf het vir jou. Dis waaroor dit gaan. So watter gesindheid moet ons hê? Ons vra altyd genade van God en ons dank God vir sy genade. Maar hoeveel genade het ons vir die mense om ons? Hoeveel genade het ons vir ons eie geliefdes? Hoe tree ons op teenoor hulle? Vanweë hulle ongeloof het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. So wat is die gevolge van verset teen Jesus? Wat is die gevolge? Was nie kragtige dade nie. Ons vra elke dag, waar is die wonderwerke van Jesus? God het nie verander nie, ons het dit gesing vir ons oggend. Die mense verander, maar Jesus nooit. Jesus het nie verander nie. Hy doen nog steeds kragtige dade, maar hoekom doen hy dit nie hier nie? Want ons glo nie. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Wie is Jesus? Is Jesus die een wat in ons lewe wonderwerke doen? Ek kan getuig van wonderwerke wat Jesus in my lewe gedoen het, oor en oor en oor, aanhoudend. Laat ons hom toe, of wil ons vir hom voorskryf? Wat is die gevolge van ons eie verset teen Christus? Wat is die gevolge van die mense rondom ons se verset? En weet hulle dat hulle die gevolge gaan dra? As ons dit nie vir hulle vertel nie, sal hulle dit nie weet nie. En dis ons oproep vandag. As ek 'n laaste keer net weer kan vra. Wie is Jesus vandag hier nou in jou lewe? In my lewe? Wie is Jesus? Amen. Here, vanoggend staan ek self skuldig voor u, Here, en kom pleit ek vir vergifnis. Want ek leef my verhouding met u nader aan die verhouding met die wêreld, Here. Ek probeer om dit te balanseer tussen die twee, terwyl u gevra het dat ek net alleen by u moet wees. By niemand en niks anders nie, Here. Heilige Gees, kom wys my op die afgode in my lewe, sodat ek dit kan afsterf. Kom wys my op my gesindheid, op my manier van praat, my doen. Here, kom wys my jou, dat daar is vanoggend meer mense in die mol as in die kerke, in hierdie dorp. Want dis hoe dit is. Hy is daar, ons weet van hom, maar wie is hy vir jou? Wie is hy hier? Wat doen Jesus hier? Wat doen Jesus? Hy tree buite sy plek op. Hy tree anders op, buite dit wat hulle van hom verwag om te doen. Die wêreld verwag ook van Jesus 'n klomp goed. Daar is daardie gesegde wat altyd sê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. Ons almal begeer om in God se teenwoordigheid te wil wees, maar ons wil nie die pad saam met God daarheen stap nie. Maar die vraag is ook, waar doen Jesus dit? Hier, tussen sy mense, nou, waar hy is, op daardie oomblik, daar doen hy dit, daar tree hy so op, daar tree hy anders op, daar leef hy anders, daar kyk hy anders na die wêreld. En woon sy suster dan nie, almal hier onder ons nie? Waar kom hy aan al hierdie dinge? Baie goeie vraag, As hulle dit nou maar net regtig bedink het. Want hy kom van God. Hy is God. Hy kom om die mens te red. Hy is die belofte. Hy is die belofte van die Ou Testament. Hy is die Messias. Hulle moes net bietjie die vraag verder vat. Jy is hulle wat hom gesien het, moes dit verstaan het. Moes geweet het. Hier is dit nou by ons, in ons teenwoordigheid. Maar weer eens, moet ons dit nie ook vra nie? Is Jesus nie dalk hier onder ons nie? Woon die mede-Christene nie om ons nie? Ons mede-broers en susters, woon hulle nie hier saam met ons nie? Maar wat doen ons? Wat doen ons saam? Wat doen Jesus? Wat doen hy? En waar doen hy dit? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Dit was nie vir hulle lekker. As Jesus naby jou kom, as ons Jesus die eerste keer ontdek in ons lewe, werklik by die kruis tot stilstand geruk word, is nie 'n lekker plek nie. Hoekom is dit nie lekker nie? Want jy word ontbloot aan jouself. Jy ontdek dat jy 'n sondaar is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Hulle het Jesus verwerp. Jesus sê vir hulle, en hy haal aan hier van 'n filosoof van hulle tyd, wat bekend was, 'n profeet is nie sonder eer nie, bedoelende dat profeet het aansien, behalwe daar waar hy vandaan kom, daar waar hy gevestig is. Mag dit nooit gesê word van ons nie. So wat is Jesus se gesindheid hier? Beklei hy met hulle? Vermaan hy hulle? Verwerp hy hulle? Nee, ek dink nie so nie. Hy wys hulle daarop dat dit gaan nie oor eer en aansien nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het of wat jy het of waar jy dit het of hoe jy gesien word deur die gemeenskap nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hy wat jou so lief gehad het, dat hy in die kruis gesterf het vir jou. Dis waaroor dit gaan. So watter gesindheid moet ons hê? Ons vra altyd genade van God, ons dank God vir sy genade. Maar hoeveel genade het ons vir die mense om ons? Hoeveel genade het ons vir ons eie geliefdes? Hoe tree ons op teenoor hulle? Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. So wat is die gevolge van verset teen Jesus? Wat is die gevolge? Was nie kragtige dade nie. Ons vra elke dag, waar is die wonderwerke van Jesus? God het nie verander nie, ons het dit gesing vir ons oggend. Die mense verander, maar Jesus nooit. Jesus het nie verander nie. Hy doen nog steeds kragtige dade, maar hoekom doen hy dit nie hier nie? Want ons glo nie. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Wie is Jesus? Is Jesus die een wat in ons lewe wonderwerke doen? Ek kan getuig van wonderwerke wat Jesus in my lewe gedoen het, oor en oor en oor, aanhoudend. Laat ons hom toe, of wil ons vir hom voorskryf? Wat is die gevolge van ons eie verset teen Christus? Wat is die gevolge van die mense rondom ons se verset? En weet hulle dat hulle die gevolge gaan dra? As ons dit nie vir hulle vertel nie, sal hulle dit nie weet nie. En dis ons oproep vandag. As ek 'n laaste keer net weer kan vra, wie is Jesus vandag hier nou in jou lewe, in my lewe? Wie is Jesus? Amen. Here, vanoggend staan ek self skuldig voor u, Here, en kom pleit ek vir vergifnis. Want ek leef my verhouding met u nader aan die verhouding met die wêreld, Here. Ek probeer om dit te balanseer tussen die twee. Terwyl u gevra het dat ek net alleen by u moet wees. By niemand en niks anders nie, Here. Heilige Gees, kom wys my op die afgode in my lewe sodat ek dit kan afsterf. Kom wys my op my gesindheid, op my manier van praat, my doen. Here, kom wys my waar, wanneer en wat, hoe. Here, ek is onkundig in wat ek moet doen. Ek is swak in my verhouding met u, Here. Ek kom pleit vir u herstel. Ek kom pleit dit vir elke een van ons, Here. Ek smeek, Here, dat u vandag ons sal oorweldig met u teenwoordigheid. Met 'n kennis van wie u is. Kom openbaar u self aan elkeen van ons, Here. Kom wys vir ons wie u is. Here, ek pleit dat u dit ook sal doen met die mense om ons. Dat u vir hulle sal wys wie u is, Here. Dat u die krag en die mag oor alles het, Here. Selfs oor lewe en dood. Ek pleit, Here, dat u vir ons sal bystaan, dat u by ons sal wees. Here, dankie dat ons net vanoggend weer u kan eer. U kan aanbid vir wat u vir ons gedoen het. Vir u wat bereid was om uself te offer. Maar Here, u vra ook dat ek myself sal offer. En dis baie moeilik, Here. Here, maar u het beloof dat u ons die gees sal gee, wat ons die krag en die moed sal gee om onsself te offer. Mag dit so wees vandag in ons lewens. Amen. Die waar, wanneer en wat, hoe. Here, ek is onkundig in wat ek moet doen. Ek is swak in my verhouding met u, Here. Ek kom pleit vir u herstel. Ek kom pleit dit vir elke een van ons, Here. Ek smeek, Here, dat u vandag ons sal oorweldig met u teenwoordigheid. Met 'n kennis van wie u is. Kom openbaar u self aan elkeen van ons, Here. Kom wys vir ons wie u is. Here, ek pleit dat u dit ook sal doen met die mense om ons. Dat u vir hulle sal wys wie u is, Here. Dat u die krag en die mag oor alles het, Here. Selfs oor lewe en dood. Pleit, Here, dat u vir ons sal bystaan, dat u by ons sal wees. Here, dankie dat ons net vanoggend weer u kan eer. U kan aanbid vir wat u vir ons gedoen het. Vir u wat bereid was om uself te offer. Maar Here, u vra ook dat ek myself sal offer. En dis baie moeilik, Here. Here, maar u het beloof dat u ons die gees sal gee, wat ons die krag en die moed sal gee om onsself te offer. Mag dit so wees vandag in ons lewens. Amen. So wat is Jesus se gesindheid hier? Beklei hy met hulle? Vermaan hy hulle? Verwerp hy hulle? Nee, ek dink nie so nie. Hy wys hulle daarop dat dit gaan nie oor eer en aansien nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het of wat jy het of waar jy dit het of hoe jy gesien word deur die gemeenskap nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hy wat jou so lief gehad het dat hy in die kruis gesterf het vir jou. Dis waaroor dit gaan. So watter gesindheid moet ons hê? Ons vra altyd genade van God en ons dank God vir sy genade. Maar hoeveel genade het ons vir die mense om ons? Hoeveel genade het ons vir ons eie geliefdes? Hoe tree ons op teenoor hulle? Vanweë hulle ongeloof het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. So wat is die gevolge van verset teen Jesus? Wat is die gevolge? Was nie kragtige dade nie. Ons vra elke dag, waar is die wonderwerke van Jesus? God het nie verander nie, ons het dit gesing vir ons oggend. Die mense verander, maar Jesus nooit. Jesus het nie verander nie. Hy doen nog steeds kragtige dade, maar hoekom doen hy dit nie hier nie? Want ons glo nie. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Wie is Jesus? Is Jesus die een wat in ons lewe wonderwerke doen? Ek kan getuig van wonderwerke wat Jesus in my lewe gedoen het, oor en oor en oor, aanhoudend. Laat ons hom toe, of wil ons vir hom voorskryf? Wat is die gevolge van ons eie verset teen Christus? Wat is die gevolge van die mense rondom ons se verset? En weet hulle dat hulle die gevolge gaan dra? As ons dit nie vir hulle vertel nie, sal hulle dit nie weet nie. En dis ons oproep vandag. As ek 'n laaste keer net weer kan vra, wie is Jesus vandag hier nou in jou lewe, in my lewe? Wie is Jesus? Amen. Here, vanoggend staan ek self skuldig voor u, Here, en kom pleit ek vir vergifnis. Want ek leef my verhouding met u nader aan die verhouding met die wêreld, Here. Ek probeer om dit te balanseer tussen die twee, terwyl u gevra het dat ek net alleen by u moet wees. By niemand en niks anders nie, Here. Heilige Gees, kom wys my op die afgode in my lewe, sodat ek dit kan afsterf. Kom wys my op my gesindheid, op my manier van praat, my doen. Here, kom wys my waar, wanneer en wat, hoe. Here, ek is onkundig in wat ek moet doen. Ek is swak in my verhouding met u, Here. Ek kom pleit vir u herstel. Ek kom pleit dit vir elke een van ons, Here. Ek smeek, Here, dat u vandag ons sal oorweldig met u teenwoordigheid. Met 'n kennis van wie u is. Kom openbaar u self aan elkeen van ons, Here. Kom wys vir ons wie u is. Here, ek pleit dat jy dit ook sal doen met die mense om ons. Dat jy vir hulle sal wys wie jy is, Here. Dat jy die krag en die mag oor alles het, Here. Selfs oor lewe en dood. Ek pleit, Here, dat jy vir ons sal bystaan. Dat jy by ons sal wees. Here, dankie dat ons net vanoggend weer jy kan eer. U kan aanbid vir wat u vir ons gedoen het. Vir u wat bereid was om u self te offer. Maar Here, u vra ook dat ek myself sal offer. En dis baie moeilik, Here. Here, maar u het beloof dat u ons die gees sal gee, wat ons die krag en die moed sal gee om onsself te offer. Mag dit so wees vandag in ons lewens. Amen. Die waar, wanneer en wat, hoe. Here, ek is onkundig in wat ek moet doen. Ek is swak in my verhouding met u, Here. Ek kom pleit vir u herstel. Ek kom pleit dit vir elke een van ons, Here. Ek smeek, Here, dat U vandag ons sal oorweldig met U teenwoordigheid. Met 'n kennis van wie U is. Kom openbaar U self aan elkeen van ons, Here. Kom wys vir ons wie U is. Here, ek pleit dat U dit ook sal doen met die mense om ons. Dat U vir hulle sal wys wie U is, Here. Dat U die krag en die mag oor alles het, Here. Selfs oor lewe en dood. Ek pleit, Here, dat U vir ons sal bystaan, dat U by ons sal wees. Here, dankie, dat ons net vanoggend weer U kan eer. U kan aanbid vir wat U vir ons gedoen het. Vir U wat bereid was om U self te offer. Maar Here, U vra ook dat ek myself sal offer. En dis baie moeilik, Here. Here, maar U het beloof dat U ons die gees sal gee, wat ons die krag en die moed sal gee om onsself te offer. Mag dit so wees vandag in ons lewens. Amen.